Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Čia laidoje kalbėsime apie antradienio rytą popiežiaus aukotas mišes. Antradienį popiežius Pranciškus aplankė valstybės sekretoriatą ir padėkojo valstybės sekretoriaus tarnystę užbaigiančiam kardinolui Bertone. Popiežius paskyrė būsimos vyskupų sinodo asamblėjos vadovus. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie migrantus, kurie rizikuodami gyvybę bando patekti į Europą, ir apie karo pabėgėlių ir vidinių tremtinių likimą Sirijoje. Antradienio rytą aukotų mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos evangelijos skaitinį apie Jėzaus priekaištą fariziejams, kad jie žiūri išorės, o ne vidaus. Tai pamoka mums, nestapmeldžiaukime ir nesitenkinkime tik tuo, kas matoma iš išorės. Jėzus patarė nesitenkinti vien išorę, bet visada gilintis, siekti tiesos. Plokščias paviršius visko nepaaiškina, reikia žiūrėti, kas yra viduje, svarbu turinys. Bet jei tu esi tuščia garbis, jei esi karjeristas, jei esi ambicingas, jei esi pagirūnas, jei tau patinka girtis, nes manai, kad esi tobulas, tai prisiversk duoti išmaldą vargšui ir tai gal tave pagydys iš veidmainystės. Viešpats mus ragina šlovinti Dievą. Mylėti Dievą ir visų pirma mylėti artimą. Tai labai paprasta ir labai sunku. Tai įmanoma tik su Dievo malonės pagalba. Tad melskime malonės, sakė popiežius Pranciškus. Kaip jau buvo nustatyta rugpjūčio 31 dieną paskelbtų popiežiaus Pranciškaus potvarkiu, šį antradienį spalio 15 dieną kardinolas Tarčizio Bertone pasitraukė iš popiežiaus valstybės sekretoriaus pareigų ir nuo šios dienos naujasis valstybės sekretorius yra arkivyskupas Pietro Parolin. Šią progą antradienio vidudienį popiežius Pranciškus apsilankė valstybės sekretoriete, padėkojo iš pareigų pasitraukiančiam kardinolui Bertone ir sveikino naują savo valstybės sekretorių. Deja, naują valstybės sekretorių teko pasveikinti in absencia. Antradienio susitikime jis dalyvauti negalėjo, nes šiomis dienomis jam buvo atlikta nedidelė chirurginė operacija ir dėl to, kiek vėliau jis pradės valstybės sekretoriaus darbą. Kreipdamasis į kardinolą Bertone, popiežius sakė, jame matas visų pirma šventojo Jono Bosko dvasinį sūnų. Pasak šventojo tėvo, visoje ilgoje jo tarnystėje bažnyčiai, dėstyme universitete, diecezinio vyskupo tarnystėje, darbe kurijoje ir valstybės sekretoriaus pareigose, visur įspaustos salezietiškojo pašaukimo žymės, nes kiekvienas salezietis meilę bažnyčiai suvokė visų pirma kaip meilę Petro įpėdiniui. Šios meilės įkvėptas kardinolas pasižymėjo absoliučiu lojalumu popiežiui Benediktui ir naujajam popiežiui šiais jo pontifikato mėnesiais. Popiežius Pranciškus linkėjo iš pareigų pasitraukiančiam kardinolui Bertone, kad jis ir toliau džiaugtųsi dvasiniais turtais, kurie nuo pat pradžių lydi jo pašaukimą, Eucharistijoje esančio Jėzaus artumu, Dievo motinos užtarimu, popiežiaus draugystė. Popiežius Pranciškus kreipėsi, nors ir in absencia, į naują valstybės sekretorių. Jis gerai pažįsta visą valstybės sekretoriato bendruomenę, daug metų kartu su ja yra dirbęs. Tad naujos pareigos jam yra tarsi sugrįžimas į namus. Galiausiai ir visiems valstybės sekretoriato pareigūnams ir tarnautojams popiežius linkėjo gero, ramaus ir vaisingo darbo.
Šeimų sielovados ir evangelizavimo misijos uždaviniams skirtas vyskupų sinodas, kaip jau pranešta, įveiks po metų spalio mėnesį. Pirmadienį popiežius Pranciškus paskyrė būsimos neįlinės sinodo asamblėjos generalinį relatorių ir ypatingai sekretorių. Generaliniu relatoriumi paskirtas Vengrijos primas Estergomo Budapešto arkivyskupas kardinolas Peter Erdő. Asamblėjos ypatingojo sekretoriaus pareigas šventasis tėvas patikėjo italui arkivyskupui Bruno Forte, Kieti Vasto arkivyskupijos ganytojui. Sinodo asamblėjos tema – šeimų sielovados iššūkiai evangelizacijos kontekste. Sinodo asamblėja bus iš eilės trečioji neeilinė. Jos darbai tęsis dvi savaitės 2014 m. spalio 5-19 dienomis. Šventasis tėvas taip pat paskyrė naują viskupų kongregacijos sekretorių. Jo tapo 52 metų amžiaus brazilas monsignoras Ilson de Jesus Montanari. Iš San Paulo arkivyskupijos kilęs monsignoras nuo 2008 yra viskupų kongregacijos pareigūnas.
Popiežiaus neseniai paskirtas naujasis viskupų sinodo sekretorius arkivyskupas Lorenzo Baldiseri atsakė kelis šventojo sosto dienraščio L'Osservatore Romano klausimus. Reikia prisiminti, kad jis savo darbą pradeda tada, kai popiežiaus paskirta kardinolų patarėjų taryba pareiškia, jog jų pirmasis uždavinys bus viskupų sinodo struktūros reforma, siekiant padaryti šią instituciją kolegialesnę ir nuolatos veikiančią. Viskupų sinodas yra aukščiausia viskupų kolegialumo išraiška įsteigta popiežiaus Pauliaus VI 1965 rugsėjo 15 dieną, įsiklausiusi daugelio Vatikano antrojo susirinkimo tėvų troškimus ir intuicijas, primina arkivyskupas Baldiseri. Steigiamajame dokumente motu proprio apostolika solicitudo nurodoma, kad viskupų sinodas tarnauja visuotiniai bažnyčiai, atstovauja visą katalikišką episkopatą, priklauso nuo Romos popiežiaus galių, yra nuolatinė institucija, tačiau vykdo savo uždavinius pagal poreikį. Trumpai tariant, viskupų sinodas suteikia viskupams būdą matomu ir veiksmingesniu būdu padėti popiežiui rūpinantis visuotinę bažnyčią. Praėjus beveik 50 metų nuo viskupų sinodo įsteigimo, galima patvirtinti, kad tai vaisingas ir geras viskupų kolegialumo instrumentas. Viskupų sinodas yra vieta, kurioje viskupai susitinka tarpusavyje ir su popiežiumi, apsikeičia žiniomis ir patirtimi, kartu ieško sielovadinių sprendimų. Paprastas ir geras būdas išreikšti kolegialumo idėjai yra posakis eiti kartu, tuo pačiu keliu, etapais, pasirinktų ritmu. Viskupų sinodo institucija, pasak arkivyskupo Baldiseri, gali būti toliau plėtojama, pritaikant naujas metodologinės ir procedūrinės galimybės.
Pirmadienio rytą šventasis tėvas Pranciškus audiencijoje priėmė tarptautinės migracijos organizacijos generalinį direktorių William Lacey Swing, kuris apie susitikimą su popiežiumi ir organizacijos nudienius rūpešius papasakojo interviu Vatikano dienraščiui L'Osservatore Romano. Direktorius sakė, kad šventojo tėvo audiencija suteikė progą padėkoti jam už jo dedamas didelės pastangas migruojančių žmonių atžvilgių, ir ypač, kad pirmosios savo kelionės tikslu pasirinko Lampedūzos salą. Dviejų spalį viduržemio jūroje paskendusių pabėgėlių laivų tragedijų dimensija kelia pasibaisėjimą, sakė organizacijos direktorius. Tarptautinė migracijos organizacija yra paskaičiavusi, kad viduržemio jūroje per pastaruosius 20 metus žuvo 21 tūkstantis pabėgėlių bandžiusių pasiekti Europos krantus. Vien šiemet įvykusių nelaimių jūroje skaičius yra labai aukštas. Tai ženklas Europos Sąjungai ir visai tarptautiniai bendruomeniai, jog būtina suvienytomis pastangomis stengtis išgelbėti kuo daugiau žmonių gyvybių. Tarptautinės migracijos organizacijos generalinis direktorius Swing po šventojo tėvo audiencijos antradienį išvyko į Lampedūzos salą derinti organizacijos veiksmus su Jungtinių tautų aukštuoju pabėgėlių komisariatu, Italijos vyriausybe, Tarptautinė Raudonojo kryžiaus organizacija ir žmonių gelbėjimo asociacijomis. Europos Sąjunga privalo prisiimti atsakomybę, pareiškė Maltos salos vyskupai pareiškime, kurį paskelbė po skaitlingų aukų pareikalavusio naujausio tragiško pabėgėlių laivo nuskendimo. Pasak Maltos katalikų ganytojų, Europos Sąjungos atsakomybė palaikyti žmogaus orumo ir solidarumo principus ir su kitais kraštais stengti surasti atitinkamus būdus ir priemonės šiems principams įgyvendinti, siekiant gerovės visų žmonių, ypač tų, kurių gyvybėms iškilęs pavojus, kaip kad pavyzdžiui pabėgėliams. Maltos vyskupų konferencijos pirmininkas ir Goso vyskupas Mario Grech, Maltos arkivyskupas Paul Cremona ir Maltos generalinis vikaras vyskupas Charles Šikalūna apgailestavo dėl jūroje daug aukų pareikalavusių tragedijų ir padėkojo Maltos kariuomenės pareigūnams už drąsius veiksmus gelbstint skenduolius, taip pat valdžios atstovams už veiksmus krizės atžvilgių. Ganytojai pareiškime taip pat paragino salos gyventojus melstis už visus, kurie buvo tragedijos paliesti, ir įsipareigojo informuoti savo brolius vyskupus Europos Sąjungoje apie būtinumą, kad ir jų kraštų valdžios imtųsi politinių sprendimų, kurie leistų kuo greičiau parengti praktiškus sprendimus.
Jau du metus Sirijoje besitęsantis ginkluotas vidinis konfliktas tarp valdančiojo režimo ir įvairių sukilėlių grupuočių vidinių ir atvykusių iš svetur nusinešė tūkstančius žmonių gyvybių. Tačiau dar kita pilietinio karo nulemta problema yra pabėgėlių srautai. Šimtai tūkstančių žmonių persikėlė šalies viduje arba išvyko iš Sirijos, ieškodami saugesnės vietos savo ir savo šeimoms. Apie Sirijos pabėgėlių problemas buvo surengtas Jungtinių tautų organizacijos aukštojo pabėgėlių komisariato susitikimas. Tarp kitų jame pasisakė ir du šventojo sosto delegatai. Jungtinių tautų organizacijos duomenimis iš viso 6 milijonai sirų iš paskutinių gyventojų surašymo duomenimis per 20 milijonų šalies gyventojų turėjo palikti savo namus. Virš 2 milijonų išvyko iš Sirijos. Daugiausia jie aplinkinės šalis – Libaną, Jordaniją, Egiptą, Turkiją, kai kurie pasiekė Afriką. Europon atvyko per 60 tūkstančių sirų, tai maždaug 3 procentai visų pabėgėlių. Aplinkinės šalis dosniai atvėrė savo sienas pabėgėliams. Tačiau suprantama, kad tai didžiulė našta joms, jų visuomeniai ir jų ekonomikai. Libane pabėgėlių stovyklus apsistojo per 700 tūkstančių pabėgėlių. Tai prilygsta ketvirtadaliui visos Libano populiacijos. Neseniai Jordanijos, kurioje yra per 600 tūkstančių sirų pabėgėlių, užsienio reikalų ministras sakė, kad tarptautinės bendruomenės pagalba dengia tik trečdalį išlaidų, kurių reikia rūpinantis pabėgėliais. Europos komisijos vicepirmininkas Michel Barnier spalio 9-ąją perspėjo, kad ir Europos Sąjunga turėtų pasiruošti galimam masiniam pabėgėliu iš Sirijos srautui. Masinis pabėgėlių egzodas rizikuoja sužlugdyti juos priglobenčią šalis arba pasiduoti pagundai uždaryti sienas. Todėl tarptautinė bendruomenė turi labiau padėti jų dosnumui. Dabartinės pagalbos, nors ir nemažos, nepakanka, pabrėžė savo kalboje vyskupas Joseph Kalanti Parambil, popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybos sekretorius. Jis užsiminė, kad ypač Europa rodo nuovargio ženklų, dalyjantis išlaidomis ir atsakomybę, nors kitų krizių metu, pavyzdžiui, Balkanų, ji daugiau įsipareigojo dėl žmonių apsaugos ir padedant jiems sugrįžti į namus. Pagalbos reikia ne tik tiesiogiai pabėgėliams, bet ir juos priimančioms valstybėms, kurių infrastruktūros ir socialinės sistemos yra perkrautos. Reikia padėti išlaikyti tų šalių stabilumą, kad jos sugebėtų atlaikyti krizės smūgį. Popiežiškosios migrantų sielovados tarybos sekretorius taip pat kalbėjo apie sąmoningumą, jog, nepaisant etninių, nacionalinių, ideologinių skirtumų, priklausome vieninteliai žmonių šeimai. Priklausome vieni nuo kitų, esame vieni kitų sargai. Toks pamatinis etinis įsitikinimas, būdingas religinėms bendruomenėms, yra labai svarbi prielaida solidarumui. Vyskupas citavo popiežiaus Pranciškaus kvietimą išsakytą maldos už taiką Sirijoje budėjimo Šventojo Petro aikštėje metu. Išeik iš savo interesų, kurie atrofuoja tavo širdį. Įveik abejingumą kitam, kuris lemia tavo širdies nejautrą. Įveik savo į mirtį vedančius motyvus ir atsiverk dialogui, susitaikymui. Pažvelk į savo brolio kančią, nepridėk daugiau kančios. Sulaikyk savo ranką, atstatyk sunaikintą harmoniją. Ne per susidūrimą, bet per susitikimą. Tarptautinės bendruomenės atsakomybė Jungtinių tautų aukštojo pabėgėlių komisariato susitikime pabrėžė ir arkivyskupas Silvano Tomazi, nuolatinė šventojo sosto stebėtojas. Pridūręs, jog religinės bendruomenės nuo pačių pirmųjų dienų teikia pabėgėliams pagalbą, tiek maistu ir pastogę, tiek švietimu ir sveikatos priežiūra, tiek įtraukimu į visuomeninį gyvenimą. Pabėgėliai išgyvena didžiulį ir frustruojantį nesaugumą, izoliavimą, apleidimą. Todėl labai svarbu jiems suteikti nors kokią viltį dėl ateities, kuri būtų tarsi kompasas, psichologinė jėga, sukrečiančiose ir skausmingose aplinkybėse, su kuriomis susiduria. Todėl labai svarbu rūpintis tarp pabėgėlių esančių vaikų švietimu, kad jie turėtų ateitį, kad galėtų planuoti ateitį, kad gyvenimas šią dieną palengva taptų perėjimu į normalų gyvenimą.
Rytų Slovakijos miestas Košice, 2013 m. Europos kultūros sostinė, šią savaitę virsta taip pat visos Europos rytų apeigų katalikų bažnyčių sostinė. Į Košice metiniam susitikimui ketvirtadienį susirenka 14 Europos rytų apeigų bažnyčių vadovai ir atstovai. Šių metų susitikimas yra skirtas Šventųjų Slavų apaštalų ir brolių Kirilo ir Metodijaus atvykimo į Didžiąją Moraviją 1150 metų jubiliejui. Istorinė Didžiosios Moravijos teritorija centrinėje Europoje dabar apima Slovakijos, Čekijos, pietryčių Lenkijos ir šiaurės vakarų Vengrijos teritorijas. Metinio susitikimo tema – evangelizuoti kultūrą, inkultūruoti evangeliją. Europos vyskupų konferencijų taryba komunikate pažymėjo, kad vienas iš rytų apeigų katalikų vyskupų susitikimo tikslų yra aptarti kultūros evangelizavimo nudienius uždavinius taip pat slavų apaštalų Kirilo ir Metodijaus evangelinės misijos prizmėje. Pagrindinius pranešimus susitikime skaitys svečiai iš Romos ir Atėnų. Kardinolas Jozef Tomko, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas emeritas, arkivyskupas Kiril Vasil, rytų bažnyčių kongregacijos sekretorius ir vyskupas Dimitrijos Salachas, Graikijos rytų apeigų katalikų apaštališkasis egzarchas. Pasak Košicės rytų apeigų katalikų vyskupo Milano Hauturo susitikimo tikslas yra aptarti moderniosios kultūros evangelizavimo ir evangelijos inkultūravimo temą, kad Kristaus atnešta nekintančią meilės ir tiesos apie žmogų žinią galėtų priimti taip pat šių laikų vyrai ir moterys. Europos rytų apeigų vyskupų susitikime dalyvaus taip pat kardinolas Peter Erdő, Estergomo Budapešto arkivyskupas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas ir Ukrainos rytų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.